ครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เราสองคนก็มาทำหน้าที่เชิญชวนนะครับผมนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจนะครับผมให้เข้ามาสมัครเรียนกันนะครับผมก็จะมีนำโดยขอแนะนำคนเลยนะครับผมก็จะมีหนึ่งท่านก็คือจะเป็น
สวัสดีค่ะปวลัยวรสูตรจากฝ่ายรับนักศึกษาค่ะ
ครับและตัวผมนะครับผมธนาคมจุ้ยสิริจากฝ่ายรับนักศึกษาเช่นกันนะครับผมก็วันนี้นี่ก็เข้าถึงเดือนมิถุนาแล้วนะครับผมก็เป็นวันที่13มิถุนาแล้วก็จะเหลืออีกตักประมาณ1สัปดาห์เศษๆนะครับผมสำหรับการปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราในช่วงแรกนี้นะครับผมก็จะปิดลงเสร็จสิ้นลงก็คือในวันที่20มิถุนายนนี้นะครับผมก็ยังทันอยู่นะครับผมสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ซื้อระเบียบการมาดูหรือว่ายังไม่ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็คือสามารถเข้าไปศึกษาได้ทางเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็ระเบียบการเราก็ยังมีวางจำหน่ายอยู่ตาม 7-Eleven นะครับผมแล้วก็ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะครับก็สำหรับหัวข้อหลักๆที่จะมาอธิบายให้นักศึกษาหรือผู้สมัครสนใจเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของคุณปวลัยนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้คุณปวลัยนะครับผมแนะนำคร่าวๆนะครับผมสำหรับกระบวนการในแต่ละกระบวนการว่าเรียนมอทอแล้วเป็นอย่างไรมีระบบการเรียนการสอนแบบไหนแล้วก็เราควรจะทำตัวแบบไหนมีคุณสมบัติอะไรที่เราจบมาแล้วเนี่ยเราสามารถสมัครเรียนได้หรือเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยขนาดนี้เราต้องใช้เอกสารอะไรมั่งแล้วก็มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ในการรับสมัครอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวทางคุณปวลัยนะครับจะแนะนำในส่วนนี้นะครับผมพร้อมกับผมไปด้วยเลยทีเดียวนะครับก็ขอเชิญคุณปวลัยเลยนะครับผม
ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะคุณธนาคมวันนี้ก็จะมาแนะนำการเรียนกับมสทนะคะของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยระบบการเรียนของเราเนี่ยจะเป็นระบบทางไกลนะคะเพราะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะคะเต็มรูปแบบของประเทศนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนเนี่ยสะดวกมากเลยเพราะว่าเป็นการเรียนเนี่ยทางไปรษณีย์นะคะเรียนด้วยตนเองพอเราสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้รับการตอบรับเป็นนักศึกษาเรียบร้อยเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะส่งสื่อการสอนไปให้นะคะสื่อการสอนของเราเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเอกสารการสอนนะคะเป็นแบบฝึกปฏิบัติแล้วก็ในบางชั้นวิชาเนี่ยก็จะมีซีดีเสียงมีวีซีดีแล้วก็มีดีวีดีประกอบด้วยเพื่อให้การเรียนเนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถรับฟังจากวิทยุหรือว่าโทรทัศน์ได้นะคะโดยเราออกอากาศเนี่ยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11แล้วก็สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรารับฟังไม่ทันนะคะก็สามารถฟังรายการย้อนหลังได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับผู้ที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตนี่ก็สะดวกอยู่แล้วเข้าไปที่www ของมสทนะคะ www.scou.ac.th นะคะแล้วก็คลิกไปที่เว็บแคสติ้งนะคะก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีการสอนเสริมให้กับนักศึกษานะคะเพื่อที่ให้เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่เราได้ศึกษามาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็เข้ารับฟังการสอนเสริมจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาด้านนั้นนะคะก็จะไปแนะนำให้ที่ศูนย์บริการการศึกษาในทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็สามารถรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันนะคะทาง www.stou.ac.th เนี่ยเข้าไปที่เว็บแคสติ้งเหมือนกันนะคะหรือรับฟังที่สถานีโทรทัศน์ทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ด้วยนะคะสำหรับเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยเนี่ยในแต่ชุดวิชาเนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป็น15หน่วยการเรียนนะคะใน1หน่วยการเรียนเนี่ยจะใช้เวลาเรียนเนี่ยประมาณ12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในระบบทางไกลที่นักศึกษาเรียนเนี่ยมันเป็นการเรียนด้วยตนเองใช่ไหมคะ เราก็จะมีอิสระในการจัดตารางเรียนได้ว่าถ้า1หน่วยเนี่ยมันควรใช้เวลาเท่านี้เนี่ยถ้าเราลงทะเบียนชุดนี้ซึ่งมี15หน่วยเนี่ยมันควรที่จะใช้เวลาสักเท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยชุดวิจัยของมสท.เนี่ยจะแตกต่างจากของสถาบันอื่นเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นการบูรณาการนะคะจะมีเนื้อหาที่หลากหลายเนี่ยเข้ามารวมไว้เพื่อที่ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถศึกษาด้วยตนเองได้นะคะ1ชุดวิชาเนี่ยมีค่าเทียบเท่า6หน่วยกิตนะคะซึ่งอันนี้ก็มากกว่าที่สถาบันอื่นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น2หรือ3หน่วยกิตต่อวิชานะคะเมื่อเราศึกษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครบถ้วนแล้วเนี่ยการวัดผลเนี่ยเราก็จะมีการสอบในปลายภาคนะคะมหาวิทยาลัยก็จะจัดสอบให้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งก็จะสะดวกในการเดินทางใช่ไหมคะเราไม่ต้องรายงานไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะคะอีกทั้งเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยจัดสอบให้ในสนามสอบที่อยู่ใกล้บ้านหรือใกล้ที่อยู่ที่เราแจ้งนะคะโดยยึดรหัสไปรษณีย์ที่อยู่เป็นหลักนะคะอย่างในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีสนามสอบเนี่ยมากมายนะคะเป็น10สนามสอบซึ่งจำแนกอยู่ตามเขตในเขตต่างๆทั่วกรุงเทพเนี่ยนะคะอย่างในเขตบางกะปิเนี่ยก็สามารถที่จะไปสอบได้ที่โรงเรียนบางกะปิซึ่งก็สำหรับผู้ที่อยู่ในละแวกนั้นก็สะดวกมากนะคะสำหรับเรียนคมสท.เนี่ยสะดวกยังไงนะคะสะดวกมากเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่บ้านเราก็เรียนได้ไม่ต้องเดินทางมาเข้าชั้นเรียนให้มันเสียเวลานะคะมีอิสระในการจัดตารางเรียนเองได้นะคะอย่างวันนี้เรามีความพร้อมหรือว่ามีงานยุ่งก็สามารถที่จะไปจัดตารางทบไว้ในวันอื่นนะคะแต่การมีวินัยในตนเองเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยในการสมัครเรียนหรือการลงทะเบียนเรียนนี่ก็ผ่านทางไปรษณีย์นะคะซึ่งสะดวกซึ่งต่อไปเมื่อเป็นนักศึกษาแล้วเนี่ยการลงทะเบียนเรียนเนี่ยก็จะมีช่องทางที่เพิ่มมากขึ้นอย่างสามารถลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ได้แล้วเนี่ยก็ยังลงทะเบียนเรียนผ่านทางโทรศัพท์ผ่านธนาคารได้ด้วยนะคะซึ่งสะดวกมากแล้วก็ถ้าผู้สมัครเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอื่นเนี่ยสามารถที่จะเรียนมสท.เนี่ยควบคู่ไปได้ด้วยนะคะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในเนื้อหาเนี่ยให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแน่นยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะสำหรับในปีการศึกษานี้เนี่ยเปิดรับสมัครเนี่ย11สาขาวิชานะคะก็จะมีตั้งแต่สาขาวิชาศิลปศาสตร์นิเทศนะคะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการจัดการนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเศรษฐศาสตร์มนุษยนิเวศศาสตร์รัฐศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะสมัครเรียนอะไรเนี่ยนะคะเราก็มาดูว่าในวิชาเอกหรือในสาขาวิชาที่เราสนใจเนี่ยเขามีรับวุฒิการศึกษาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ดูในระเบียบการสมัครนะคะดูที่คุณสมบัติของผู้สมัครในคุณสมบัติของผู้สมัครเนี่ยก็จะบอกว่าในแต่ละกลุ่มวุฒินะคะเขารับวุฒิอะไรบ้างพอดูแล้วว่ามีวุฒิของเราใช่ไหมคะอย่างสมมติผู้สมัครเนี่ยมีวุฒิปวส.นะคะประกาศสมัครวิชาชีพชั้นสูงในทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยวิชาเอกไหนก็ได้เนี่ยนะคะแล้วก็สนใจที่จะเรียนในสาขาวิชาวิทยาการจัดการในวิชาเอกการจัดการเนี่ยก็ไปเปิดดูนะคะว่าในวิชาเอกเนี้ยรับไหมก็จะเจอว่าเนี่ยเขาก็รับกลุ่มของปวส.เรียนได้นะคะโดยที่มีการพอดูแล้วว่ามีในคุณสมบัติใช่ไหมคะเราก็ไปดูในโครงสร้างหลักสูตรในโครงสร้างหลักสูตรนี้ก็จะบอกเป็นแนวทางคร่าวๆว่าถ้าเราเรียนในวิชาเอกการจัดการเนี่ยเราจะต้องเรียนกี่วิชาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีบอกว่าใช้ระยะเวลาในการเรียนเท่าไหร่สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนเนี่ยเราจะเปิดหลักสูตร4ปีนะคะเท่านั้นเพียงแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างคือแตกต่างกันจากวุฒิที่ใช้ในการสมัครอย่างถ้าใช้วุฒิปวส.บริหารธุรกิจสมัครการจัดการ4ปีใช่ไหมคะระยะเวลาเรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนทั้ง4ปีเราสามารถที่จะจบการศึกษาได้เนี่ย ภายในเวลา2ปีเท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดที่สามารถศึกษาได้ค่อนข้างละเอียดอยู่ในระเบียบการสมัครซึ่งผู้สมัครเนี่ยสามารถที่จะดูรายละเอียดคร่าวๆได้นะคะสำหรับการลงทะเบียนเรียนเนี่ยเราก็ลงทะเบียนเรียนได้ตามความพร้อมนะคะจะเลือกเพียง1หรือ2วิชาก็ได้แต่ถ้าจะลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมที่สาขาวิชาจัดให้เนี่ยในแต่ละเทอมเนี่ยเราจะจัดไว้ให้3ชุดวิชานะคะเพราะว่า3ชุดวิชาเนี่ยพอลงทะเบียน12ชุดเนี่ยก็จะจบภายใน2ปีพอดีนะคะสำหรับเอกสารที่จะต้องส่งมาที่มสท.เนี่ยเมื่อเราตัดสินใจสมัครแล้วเนี่ยมันเราจะต้องส่งอะไรบ้างนะคะคุณธนาคม
ก็ในส่วนที่เราตัดสินใจที่จะสมัครแล้วนะครับผมลำดับแรกเลยเนี่ยใบสมัครก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการสมัครเลยนะครับผมก็คือนักศึกษาจะต้องกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด2นิ้วนะครับผมก็คือเป็นรูปถ่ายที่สุภาพนะครับส่งมาเพราะว่ารูปถ่ายเนี่ยเราจะใช้สำหรับในการจัดทำบัตรประจำตัวให้นักศึกษาด้วยส่วนรายละเอียดเนี่ยก็คือให้นักศึกษากรอกด้วยตัวบรรจงนะครับผมเพราะว่าเราจะใช้ในการบันทึกข้อมูลของนักศึกษาเพื่อให้เกิดความถูกต้องนะครับผมตามที่นักศึกษากรอกมาส่วนสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมก็คือสำเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษานะครับผมในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นวุฒิม.3 ม.6 หรือว่าจะเป็นทานสคริปต์ใบประกาศนียบัตรนะครับก็คือสามารถใช้ได้ในส่วนนี้สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบก็จะเป็นพวกสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านในส่วนนี้ก็จะเป็นสำเนาบัตรประชาชนนี่ก็ช่วงนี้ก็จะเห็นมีบัตรเหลืองมาจำนวนมากก็สามารถใช้ได้นะครับช่วงนี้ก็คือถ้าใครยังไม่ได้ไปเอาบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนยังไม่ได้มาเนี่ยกลัวจะสมัครไม่ได้ก็สามารถส่งใบเหลืองมาแทนได้นะครับผมในส่วนนี้สำหรับอีกวิชาเอกหนึ่งที่ต้องใช้ใบประกอบต่างๆเนี่ยก็จะเป็นวิชาเอกของแพทย์แผนไทยซึ่งถ้าใครมีใบประกอบโลกศิลปะต่างๆเนี่ยก็สามารถจะส่งมาเพื่อทำการลดชุดวิชาได้ตามที่สาขาวิชากำหนดนะครับผมในส่วนนี้ในส่วนของเอกสารที่ต้องส่งมาและในส่วนของนักศึกษากลุ่มที่เป็นนักศึกษาพิการนะครับผมก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นเอกสารที่จะต้องส่งเพิ่มเติมมาก็คือจะเป็นหนังสือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการนะครับผมที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเป็นผู้บอกให้ออกให้นะครับผมแล้วก็จะมีแบบฟอร์มนะครับผมสำหรับคนพิการเพิ่มเติมนะครับผมในส่วนนี้และสำหรับนักศึกษาที่เคยเป็นนักศึกษาของมสท.อยู่และยังมีสถานภาพอยู่เนี่ยแล้วที่ต้องการจะสมัครใหม่นักศึกษาก็คือจะต้องกรอกใบลาออกมานะครับผมแล้วก็จัดส่งมาพร้อมกับใบสมัครด้วยในส่วนนี้นะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถขึ้นทะเบียนให้นักศึกษาได้เพราะว่าถ้านักศึกษาไม่ส่งมาเนี่ยสถานภาพของนักศึกษาก็จะมีอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถขึ้นทะเบียนให้ใหม่ได้นะครับผมในส่วนนี้สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิต่างประเทศนะครับผมก็คือให้ติดต่อขอเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการก่อนนะครับผมแล้วก็จะสามารถเข้ามาสมัครได้ในส่วนนี้สำหรับค่าใช้จ่ายช่วงนี้ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมก็เรียนมสท.ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับผมก็เป็นหน่วยงานของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะถูกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมเมื่อเทียบได้กับความรู้ที่นักศึกษาจะได้ไปนะครับผมก็เราจะแบ่งค่าธรรมเนียมออกเป็นคร่าวๆเลยก็คือจะเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้าเนี่ยจำนวน500บาทค่าบำรุงการศึกษาเนี่ยก็จะเป็น300บาทแล้วก็ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติก็คือในส่วนนี้100บาทก็จะอยู่จนกระทั่งนักศึกษาหมดสถานภาพไปเลยหรือไม่ก็จบไปเลยนะครับผมในส่วนร้อยหนึ่งนี้ก็จะเป็นพวกเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนวิชาเอกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะครับผมในส่วนนี้แล้วก็ยังมี ในส่วนของกลุ่มนักศึกษานะครับผมที่มีอายุคือ60ปีขึ้นไปนะครับผมเราก็จะได้รับส่วนลดในค่าธรรมเนียมแรกเข้า500บาทนะครับผมสำหรับค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยเนี่ยถ้านักศึกษาจะสมัครกับเราเนี่ยถ้านักศึกษาลงสัก1ชุดบวกค่าธรรมเนียมแรกเข้า900บวกชุดวิชาหนึ่งเนี่ยก็7 800 900เนี่ยก็ประมาณ 1,600 กว่าๆในส่วนนี้ 1,600 1,700 ก็แล้วแต่ชุดวิชาที่นักศึกษาเลือกลงถ้า2ชุดก็ประมาณ 2,300 หรือถ้านักศึกษาลงเต็มเลยก็คือ3ชุดตามกระเช้าที่สาขาวิชาแนะนำมาหรือโปรแกรมการลงทะเบียนเนี่ยก็จะเป็นประมาณ 3,000 ขึ้นนะครับผมในส่วนนี้ก็ในเทอมนึงเนี่ย 3,000 กว่าบาทกับการเรียนอีก3ชุดวิชาถือเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเลยนะครับผมการเรียนนี้กับมสทของเราแล้วแถมยังเพิ่มช่องทางในการชำระเงินนะครับผมอีกหลายช่องทางเลยทีเดียวเพิ่มความสะดวกให้นักศึกษามากมายนะครับอย่างถ้านักศึกษาเนี่ยซื้อใบสมัครมาแล้วไม่ว่างที่จะไปไปรษณีย์ก็นักศึกษาสามารถเข้าไปชำระเงินผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เลยนะครับเหมือนที่เราไปชำระค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทีนี้นักศึกษาก็คือเอาใบสมัครไปยื่นที่หน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วก็ใส่ซองเอกสารสีเขียวที่แนบอยู่ในใบสมัครนะครับผมติดสแตมป์ก็สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับเรียกได้ว่านักศึกษาเนี่ยจะสมัครก็แค่กรอบใบสมัครแล้วเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยไปที่ 7-Eleven ยื่นใบสมัครให้ชำระเงินแล้วก็ใส่ซองติดสแตมป์แล้วก็ส่งมาที่อยู่ที่ซองเขียวที่เราครับผมและในส่วนของระบบบริการ PS Post นี่นะครับผมก็สามารถทำได้ที่ทำการไปรษณีย์นะครับผมส่วนสถานที่ที่นักศึกษาสามารถหาซื้อระเบียบการได้นะครับผมก็จะเป็น 7-Eleven นะครับผมที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์วิทยาพัฒนามอทอที่เรากระจายอยู่ทั้งหมด10ศูนย์ทั่วประเทศแล้วก็ยังมีศูนย์บริการการศึกษาของมสทที่กระจายอยู่ตามห้องสมุดต่างๆหรือตามโรงเรียนต่างๆนะครับผมในส่วนนี้ก็สามารถหาซื้อใบสมัครได้ครับ
ค่ะสำหรับผู้สนใจที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามมาที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษาได้นะคะเบอร์โทรศัพท์025047231-38นะคะทวนอีกครั้งนะคะ025047231-38หรือที่ศูนย์สารสนเทศก็ได้นะคะสะดวกเช่นเดียวกัน025047191-94นะคะ025047191-94ค่ะ
ครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับผมเหลือช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมอีกสัปดาห์หน้านะครับผมในช่วงการสมัครภาคต้นเราก็จะสิ้นสุดลงแล้วนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะสมัครก็ยังมีเวลาอยู่นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผม2คนนะครับผมก็พี่ปวลัยวรสุทธิ์และน้องหนุ่ยธนาคมนะครับผมก็ขอลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ